Живота на този праведен човек, от момента на раждането му до възнасяването му при Аллах, е изпълнен с чудеса. С позволение на Аллах, Исус, мир Нему, лекува болни, съживява мъртви, дарява с живот безжизнената кал. Има и още едно чудо, настъпването на което вярващите от двете големи небесни религии очакват нетърпение и се подготвят за този свят ден, когато Исус ще се върне на земята. Ще обедини всички праведници срещу неверниците. Ще стори ислямският морал, господстващ на целия свят, и ще донесе на всички хора спокойствие, мир и благоденствие.
Ve zenginlik kazandıracak.
Мария е от рода на Ибрахим, който е един от избраните от Аллах знатни родове. Когато жената на Имран разбрала, че е бременна, веднага се обърнала към Бог, започнала да се моли и посветила своята рожба на Аллах. Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи. Приеми го от мен. Наистина Ти си всечуващия, всезнаещия. Семейството нарича родилото се момиче Мария. Думата Мария означава човек, който постоянно служи на Аллах. Както останалите членове на семейството на Имран, така и Мария е искрена в молитвите си и отдадена на Аллах. Целомъдрието на Мария е пример за всички мюсюлмански жени. Аллах бил избрал Мария за един благословен дълг. Тя е святата жена, която ражда Исус. В Корана Аллах ни осведомява, че Мария се е уединила в безлюдно място, някъде на изток. По това време Аллах изпратил Джибрил, за да благовести Мария. В Корана е съобщено последния начин. Рече Джибрил, аз съм само пратеник на Твоя Господ, за да те даря с едно предчисто момче. Рече, как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница, каза. Отговорът, който Джибрил дава на този въпрос на Мария, е, че Аллах е всемогъщ и че за да стане нещо, е достатъчно да каже само бъди и то веднага ще стане. Ето така, като Божие чудо, Мария забременява с Исус, без да бъде докосната от човешка ръка.
Хазрети Исая хамиле калды.
Тъй, каза Твоят Господ, това за мен е лесно, и за да го сторим знамение за хората и милост от нас. И зачена го тя и се уедини с него в отдалечено място. Според историческите източници, Исус, мир Нему, е роден в град Витлеем, Палестина. След раждането, Мария се връща заедно с Исус от безлюдното място, където се била уединила преди това. Тогава няколко коравосърдечни евреи не й вярват и започват да отправят грозни клевети срещу нея. В тази ситуация Мария потърсила подкрепа при Аллах. и знаейки, че Аллах ще й помогне, тя му се доверила. Аллах подкрепил Мария и Исус, мир нему, с чудеса. С Божието позволение Исус говорил с хората, докато е още бебе. Това голямо чудо е съобщено в Корана така. И посочи тя към него. Рекоха: как ще беседваме с дете в люлка? И рече то: раб съм на Аллах. Даде ми той писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам. И ми повели да отслужвам молитвата и да давам милостинята закат, докато съм жив. И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори той горделив, непокорен. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в деня, когато ще бъда възкресен. По времето, когато Исус идва на бял свят, Палестина се намира под деспотичното управление на Римската империя. Сред евреите се били появили множество течения, които тълкували религията по различни начини. Голяма част от хората се били отдалечили от истинската религия, която Аллах ни спослал на Моисей, мир нему, и сред обществото преобладавали суеверни обичаи и изкривени вярвания. Освен това, било започнало да се усеща и влиянието на идолопоклонническата хеленска култура. С една дума, Исус, мир нему, бива изпратен в период, когато евреите се намират в една много голяма политическа, икономическа и социална безизходица. От една страна потиснатостта от живота под римска власт, а от друга съществуването на различни религиозни вярвания и течения. В един такъв хаос евреите се опитват да намерят някакъв изход и са в очакване на Спасителя. Аллах ниспослава на Исус, мир нему, една нова книга, с която да напътва и съветва хората. Тази свещена книга бе Евангелието. Исус, мир нему, призовава народа си да повярва в Аллах, да му се отдаде изцяло, да живее заради Аллах и да се въздържа от грехове и злини. Той им напомня за временния характер на земния живот и близостта на смъртта. Съобщава им за това, как в съдния ден всеки един ще отговаря за всичко, което е извършил. С позволението на Аллах, той извършва различни чудеса. Лекува болни и недъгави хора, заразени от проказа. Изцелява слепи, съживява мъртви. Чудесата, които Исус извършва с позволението на Аллах, стават причина много хора да повярват в Исус, мир нему, който с високата си нравственост и вяра е пример за всички хора, обяснява как всички негови чудеса се случват благодарение на Аллах. В Евангелието пише, че на хората, които бил излекувал, Исус, мир нему, казва така: Аллах те спаси. Въпреки проповедите, възвишения разум, морал и вяра и чудесата, които извършвал с Божие разрешение, някои хора продължили да не вярват в Исус, мир нему. Те не пожелали да изоставят суеверните си вярвания, които им носили печалба. Те дори отправили различни клевети по адрес на един толкова забележителен човек, какъвто е Исус, мир нему. И замислили множество капани. И рече Иса, синът на Мариям: о, синове на Исраил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад. А когато Мухаммед им донесе ясните знаци, рекоха: това е явна магия. Но както според аята, Аллах не ще направи за неверниците път против вярващите, капаните на неверниците са обречени на провал, така и този срещу Исус мир нему се проваля. Въпреки всички пречки, натиск и насилие, броят на вярващите в Исус мир нему със всеки изминат ден се е увеличавал. А това разтревожило някои от злонамерените еврейски равини. На времето тези, които вярвали в Исус мир нему и тези, които го отричали, започнали явно да се разграничават един от друг. Някои от еврейските равини, които били врагове на Исус мир нему, били решени да го унищожат и с тази цел му замислят капан. Те нямали правото да издават смъртна присъда. И затова провокирали римското управление и отправили клеветата, че Исус мир нему осъществява дейност против Рим, защото те знаели, че по отношение на политическите въпроси римляните били изключително чувствителни и безпощадни. Целта на лъжците е била да убият Исус мир нему, но Аллах разваля този техен капан и въздига Исус мир нему при себе си. И изричаха: ние убихме Месията Иса, сина на Мариям, пратеника на Аллах. Но не го убиха и не го распнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знания за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те. Да, възнесе го Аллах при себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър. Християните вярват, че римляните, които залавят Исус мир нему, и еврейските равини, които го убиват, като го разпъват на кръст, но след това той възкръсва и се въздига на небето. Това обаче не е вярно. В Корана не се споменава и дума за смъртта на Исус мир нему. Докато за смъртта на другите пророци в аятите се използват думи като «кателе» или «мефт», които съдържат смисъла на нормалната смърт, то за Исус мир нему е употребен глаголът «тевефа», което означава «вземане на душата». Когато Аллах рече: «О Иса, аз ще те прибера и ще те въздигна при мен, и ще те причистя от невярващите, и до деня на Възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха». Думата «прибера», която е използвана в българския превод на Корана, съответства на арабската дума «тевефа». И тази дума не носи значението на смърт, а на вземане на душата. А прибирането на човешката душа не винаги означава смърт за този човек. Така, например, в един друг аят, където е използвана думата «тевефа», се споменава за прибирането на душата на човек в неговия сън, а не при смъртта му. Той е, който ви прибира душите през нощта и знае какво сте придобили през деня, после ви възкресява през него, докато се приключи определен срок. Преведената в този аят като прибира душите дума и думата, използвана в 55-ти аят от сура Ал-Имран, е една и съща, т.е. и в двата аята е употребена думата ТВФ. Едно от най-важните сведения за Исус, за които ни е съобщено в Корана и хадисите, е това, че Той не е умрял и че ще дойде отново на земята преди съдния ден. Този факт се потвърждава на много места в Корана. Когато Аллах рече: «О Иса, аз ще те прибера и ще те въздигна при мен, и ще те причистя от невярващите, и до деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха над онези, които не повярваха. После при мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие». Тези аети се споменава за група от хора, която наистина е привързана към Исус и която до деня на Възкресението ще превъзхожда онези, които не са повярвали. Но до този момент такава група не е живяла. Докато Исус бил на земята, много малко хора го последвали. А след въздигането му при Аллах в религията, започва една бърза деградация. С течение на времето, християнството се отклонява от същността си и се превръща в една вяра, различна от Божията религия. А в днешно време пък християните са възприели изкривеното вярване, че Исус, мир нему, е син на Аллах, и вярват в Светата Троица, която се символизира от Отца, Сина и Светия Дух. Ето така изразът: и до деня на Възкресението ще стори онези, които те последваха над онези, които не повярваха, от аята е един ясен знак. Тези, които искрено ще се подчинят на Исус, ще се появят с Неговото завръщане на земята и до съдния ден ще превъзхождат онези, които няма да повярват. Аллах знае най-добре. Сред хората на писанието няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в деня на възкресението той ще е свидетел против тях. Изразът „няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт“ в тези аети е изключително забележителен. Според общото мнение на ислямските учени, използваното в аята местоимение „него“ се отнася за Исус. Защото използваното в предходните аети местоимение Него също се отнася за Исус. В изразът преди Неговата смърт от аета има още един важен момент. Тук става въпрос за смъртта на Исус. Исус обаче не е умрял. Той е въздигнат при Аллах. С други думи, за да може да умре, той трябва отново да дойде и да живее на земята. Казано иначе, тези аети са ясно доказателство за това, че Исус ще се върне на земята. Разбира се, Аллах знае най-добре. В аетите също така се съобщава, че всички вярващи от небесните религии ще последват Исус. А до днес това знамение все още не се е сбъднало. В бъдещето, със слизането на Исус на земята, хората на писанието ще го познаят, ще му се подчинят като мюсюлмани и в съдния ден Исус ще се свидетелства за тях. Несъмнено, Аллах знае най-добре. Той е знак за часа. И не се съмнявайте в него и ме следвайте. Това е правият път. Очевидно е, че думата Той в този аят се отнася за Исус. Това е така, защото и в предходните аети местоимението Той е използвано по адрес на Исус. Той е само раб, комуто ние дадохме благодат и го сторихме пример за синовете на Израил. Всички преводачи и по-голямата част от видните ислямски учени са единодушни, че местоимението Той се отнася за Исус. Следователно, този аят съдържа ясен знак за второто пришествие на Исус на земята преди последният период. Това е така, защото Исус е живял приблизително 6 века преди неспославането на Корана. Поради тази причина, ние не можем да приемем първият му живот като сведение, т.е. като знамение за съдния ден. В аята се набляга на това, че Исус ще слезне отново на земята през последния период, т.е. времето преди съдния ден, и че също така това ще бъде едно от знаменията за часа. Осланяйки се именно на този аят, Ебу Хурейре, Ибн Аббас, Катаде, Малик бин Динар, Дахак, Ебу Резин, Ебу Абдурахман, Хумейд и Ибн Муайсин твърдят, че завръщането на Исус е един от знаците за съдния ден. В тефсир на Табери този аят е обяснен така. Появата на Иса е знак, предвещаващ настъпването на съдния ден. Това е така, защото неговата поява е едно от знаменията за съдния ден. Слизането му на земята е доказателство за край на земния и началото на отвъдния живот. Безспорно, Аллах знае най-добре. Когато Аллах рече: «О Иса, сина на Мариям, помни моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия Дух, та с хората да говориш в люлката и като възрастен, и как те научих на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието». В този аят ни се съобщава, че Исус освен на Тората и Евангелието е научен и на още една божествена книга. Без съмнение, много важно е да се знае коя е тази книга. Когато анализираме другите аети от Корана, то ще видим, че думата книгата е използвана по отношение на Корана. Става ясно, че третата книга, на която ще бъде научен Исус, е Коранът, и че това ще бъде възможно единствено след повторното му завръщане на земята през последния период. Тъй като Исус е живял около 600 години преди неспославането на Корана, то по времето, когато е бил жив, е невъзможно да е бил научен на Корана. В хадисите на пророка Мохамед също е съобщено, че при второто си идване на земята, Исус ще напътства с Корана, а не с Евангелието. Четиридесет години ще управлява с книгата на Аллах и с моя сюннет, след което ще умре. С една дума, Исус ще се върне отново на земята и при това свое завръщане ще се научи на Корана. Несъмнено, Аллах знае най-добре. Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Възможно е и този аят да сочи към завръщането на Исус. Много от тълкователите са на мнение, че този аят подчертава факта, че и двамата пророци са се родили без бащи. Така както Адам, мир нему, е бил сътворен от пръст, единствено посредством изречената от Аллах дума бъди, така и Исус, мир нему, е роден без баща, само с думата бъди. Но аятът може да съдържа и още един знак. Подобно на Адам, мир нему, който е бил спуснат на земята от рая, Така през последният период, може би Исус мир нему ще бъде спуснат. Разбира се, Аллах знае най-добре. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в деня, когато ще бъда възкресен. А това несъмнено е възможно, само след като Исус се завърне на земята и поживее известно време. Аллах знае най-добре. Когато Аллах рече: «О Иса, сине на Мариям, помни моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия Дух, да с хората да говориш в люлката и като възрастен. И ще говори на хората още в люлката и като възмъжее, и ще бъде от праведниците». Думата «кехлен» е използвана в Корана само в тези аети и единствено за Исус. Значението на тази дума е човек на възраст между 30 и 50 години, който е напуснал юношеската възраст и е навлязъл в периода на зрялост. Според ислямските учени, този термин се отнася за периодът след 35 годишна възраст. Но ислямските учени, останайки се на хадисите, твърдят, че Исус се е възнесъл при Аллах, още докато е бил млад, на около 30 години. Следователно, в своя първи живот Исус не е могъл да достигне до периода кехлен. Това от своя страна пък би могло да бъде знак за това, че Исус отново ще се върне на земята и ще заживее втори живот. Ето защо имам Табери в книгата си Тефсир на Табери тълкува тези аети по следният начин. Тези изрази от сура Маида 110 показват, че Исус, мир нему, ще слезне от небето, за да може да говори с хората в период, когато ще достигне старост и ще завърши своят живот. Защото когато бе въздигнат на небето, той бе още млад. Аллах В 45-я аят на сура Али Имран ни е съобщено, че Исус е знатен в земния живот и в отвъдния, и от приближените на Аллах. Ето така, сред заобикалящите го хора, Исус мир нему, ще бъде известен със своята порядочно и почтено съществувание, което е характерно само за избраните от Аллах. Тези, които го видят, ще го познаят веднага и в сърцата им няма да се образува и капка съмнение. Но освен това, ще има и други фактори, чрез които той ще бъде представен на хората. Без съмнение, най-важният от тях е, че на земята Исус няма да има семейство, никакви роднини и дори нито един познат отпреди това. Няма да има нито един човек, който да може да каже нещо от вида на «Аз го познавам отпреди, виждал съм го преди толкова и толкова време». Неговото семейство и роднини са тези и тези. Това е така, защото хората, които са го познавали, са живели и умрели преди около 2000 години. Без съмнение този факт напълно ще премахне опасността от появяващите се от време на време фалшиви месии. Защото е крайно неразумно един човек, който е прекарал цялото си детство сред хората, който има множество снимки като дете и съществуват безброй много хора, които го познават още от малък, да твърди, че е Исус. При второто пришествие на Исус на земята няма да съществува нито едно нещо, от което да се породи съмнение, че това не е Той. Никой няма да може да намери причина, поради която да каже, това не може да е Исус. Защото Исус мир нему ще следне на земята, точно както е бил въздигнат при Аллах, с тогавашното си облекло, той ще притежава превъзходни качества, които никой няма да може да имитира. Ясните доказателства, съобщени в Корана и развитието на нещата по света ни благовестяват едно много важно и свято събитие. Без съмнение, през последния период Исус Мир Нему ще се върне отново на земята и ще напъти хората към Божията религия – Исляма. А това от своя страна е източник на радост и вълнение за цялото човечество. Завръщането на Исус Мир Нему представлява блаженство и милост, с които Аллах дарява цялото човечество. Защото с Неговото пристигане всички размирици по света ще свършат. Навсякъде ще господства морала, на който ни учи Корана. Ще настъпи един превъзходен от всяка гледна точка период. Това, което трябва да направим, е да се подготвим по най-подходящия начин за този прекрасен ден и да посрещнем този свят пратеник както подобава. Това е така, защото Аллах заповядва на нас, мюсюлманите, да бъдем като учениците на Исус. О, вярващи! Бъдете помощници по пътя на Аллах, както Иса, синът на Мариям, рече на учениците си. Кои са моите помощници по пътя на Аллах? Учениците рекоха: ние сме помощниците по пътя на Аллах. И част от синовете на Израил повярва, а друга не повярва. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители.